Dnes budeme mít před sebou cestu dalším biblickým údolím. Je to údolí posvátného dubu. To je překlad toho hebrejského údolí Éla. My známe příběh z tohoto údolí. Je to jeden z nejznámějších příběhů Bible i ve společnosti. Jsou známa ta dvě jména David a Goliáš. A myslím si, že bychom se asi nikdy příliš nezajímali o toto údolí, ani bychom se nesetkali s jeho jménem, právě kdyby nebylo příběhu Davida a Goliáše. Je to zvláštní údolí, je to údolí ohrožení, je to údolí bitvy, údolí nesnáze, je to údolí posměchu, je to údolí vysmívání se Pánu Bohu, je to údolí strachu, údolí útěku před bitvou, údolí čekání na někoho s velkým N, kdo se za nás postaví a bude bojovat. Ten příběh je dlouhý, ale právě proto, že to je příběh, tak si myslím, že by se mohli dobře poslouchat a myslím, že ho budete mít i před sebou. První kniha Samuelova, 17. kapitola. Pelištejci shromáždili své šiky k bitvě. Shromáždili se do Sóka, jež patří Judovi, a utábořili se mezi Sókem a Azekou v Efes Damímu. Také Saul a izraelští muži se shromáždili, utábořili se v dolině posvátného stromu a seřadili se k bitvě proti Pelištejcům. Nahoře z jedné strany stáli Pelištejci, nahoře z druhé strany stál Izrael a mezi nimi bylo údolí. I vycházíval z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu, vysoký 6 loket a 1 píď. Na hlavě měl bronzovou přilbu a byl oděn do šupinatého pancíře. Váha pancíře byla 5000 šekelů bronzu. Na nohou měl bronzové holenice, na ramenou bronzový oštěp. Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí vážil 600 šekelů železa. Před ním chodíval štítonož. Goliáš stával a volal na izraelské řady. Říkal jim, proč vycházíte a řadíte se k bitvě? Což nejsem já, Pelištejec a vy služebníci Saulovi? Vyberte si někoho, ať ke mně sestoupí. Když mě bojí přemůže a zabije mě, budeme vašimi otroky. Avšak jestliže já přemohu jeho a zabiji ho, budete vy našimi otroky a budete nám sloužit. A Pelištejec dodával, dneska jsem potupil izraelské řady. Vydejte mi někoho a budeme spolu bojovat. Kdykoliv Saul a celý Izrael slyšeli tato Pelištejcova slova, děsili se a velice se báli. David byl synem Efratejce, toho z Betléma Judova, jen se jmenoval Jišaj a měl 8 synů. Za dnů Saulových byl ten muž příliš starý, aby mohl jít mezi vojáky, ale šli 3 nejstarší Jišajovi synové. Odešli se Saulem do války. Jména jeho 3 synů, kteří odešli do války, jsou prvorozený Eliab, druhý po něm Abinádab a 3. Šama. David, ten byl nejmladší. Se Saulem odešli 3 nejstarší. David odešel od Saula a vrátil se, aby pásl stádo svého otce v Betlémě. A Pelištejec se předváděl za časného jitra i na večer a stavil se na odiv po 40 dní. Jišaj vybídl svého syna Davida. Vezmi pro své bratry éfu praženého zrní a těchto 10 chlebů a běž do tábora za svými bratry. Těchto 10 homolek síra doneseš veliteli nad tisíci. Navštívíš své bratry s přáním pokoje a převezmeš od nich vzkazy. Bojují se Saulem a všemi izraelskými muži proti Pelištejcům v dolině posvátného stromu. Za časného jitra přenechal David stádo hlídači, naložil si všechno a šel, jak mu Jišaj přikázal. Když přicházel k ležení, vojsko vycházelo, řadilo se a vydávalo válečný pokřik. Izraelci i Pelištejci se seřadili řada proti řadě. David složil své zásoby u strážného nad zásobami a běžel k bojové řadě. Přišel a popřál svým bratrům pokoj. Ještě s nimi mluvil, když tu z řad Pelištejců vystoupil soubojový zápasník jménem Goliáš, Pelištejec z Gatu, a mluvil táž slova jako dříve. David je slyšel. Všichni izraelští muži sotva, že toho muže uviděli, dali se před ním na útěk a velmi se báli. A nějaký Izraelec řekl, viděli jste toho muže, co vystoupil? Vystupuje, aby tupil Izraele. Avšak toho, kdo ho zabije, zahrne král velikým bohatstvím, dá mu svou dceru a jeho rod učiní v Izraeli svobodným. David se dotázal mužů, kteří u něho stáli, cože dostane muž, který zabije toho Pelištejce a sejme z Izraele potupu? Vždyť kdo je ten neobřezaný Pelištejec, že tupí řady živého Boha? Lid mu odpověděl stejně. To a to dostane muž, který ho zabije. Jeho nejstarší bratr Eliab však slyšel, jak mluvil s muži. Eliab splanul proti Davidovi hněvem a okřikl ho. Proč jsi sem přišel? Komu jsi nechal ten houfeček ovcí na stepy? Však znám tvou drzost i tvé zlé srdce. Přišel jsi sem dolů, aby ses mohl dívat na bitvu. David se otázal, co pak jsem udělal, nejde o královo slovo? Obrátil se od něho na jiného a tázal se stejně. A lid mu odpověděl stejně jako poprvé. Slova, která David promluvil, se roznesla, hlásili je Saulovi a on ho přijal. David Saulovi řekl, člověk nesmí klesat na mysli, tvůj služebník půjde s tím Pelištejcem bojovat. Saul Davidovi odvětil, nemůžeš jít proti tomu Pelištejci a bojovat s ním, jsi přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí. David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev anebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a byl jsem ho a vyrval mu jí z tlamy. Když se mě proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a byl jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému Pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. A David dodal, Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru toho Pelištejce. Saul tedy Davidovi řekl, jdi, Hospodin buď s tebou. Poté Saul oblékl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblékl ho do pancíře. Na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit, ale nebyl na to zvyklý. David tedy Saulovi řekl, nemohu v tom chodit, nejsem zvyklý, a svlékl to ze sebe. Vzal si do ruky svou hůl, z potoka vybral 5 oblázků, vložil je do své pastýřské torby, do brašny a s prakem v ruce postupoval proti Pelištejci. Pelištejec se k Davidovi pomalu přibližoval a před ním jeho štítonož. Pelištejec se podíval, spatřil Davida a pohrdl jím, protože to byl mladíček, ryšavý, k krásného vzhledu. Pelištejec na Davida pokřikoval, co pak jsem pes, že na mě jdeš zholí? A Pelištejec zlořečil Davidovi skrze své bohy. Pokřikoval na Davida, pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu. Ale David Pelištejci odpověděl, ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabijí tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoli z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou. Když Pelištejec vykročil a přibližoval se k Davidovi, David rychle vyběhl z řady proti Pelištejci. David sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vymrštil jej z prachu a zasáhl Pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo a on se skácel tváří k zemi. Tak zdolal David Pelištejce prakem a kamenem. Zasáhl Pelištejce a usmrtil ho, aniž měl v ruce meč. David přiběhl a stanul u Pelištejce. Popadl jeho meč, vytrhl jej z pochvy a usmrtil ho. Utěl mu jim hlavu. Když Pelištejci viděli, že jejich hrdina je mrtev, dali se na útěk. Izraelští a judští muži vyskočili, spustili válečný pokřik a pronásledovali Pelištejce až tam, kudy se vstupuje do údolí a až k branám Ekrónu. I padali ranění Pelištejci celou od Šarajimu až ke Gatu a k Ekrónu. Pak Izraelci přestali Pelištejce stíhat a vyplenili jejich tábory. David vzal Pelištejcovu hlavu, přinesl ji do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil ve svém stanu. Když Saul uviděl Davida, jak jde proti Pelištejci, otázal se vojevůdce Abnéra. Čí syn je ten mládenec Abnére? Abnér mu odvětil, jakože jsi živ, králi, nevím. Král mu poručil, zeptej se, čí syn je ten mladík. A když se David po vítězství nad Pelištejcem vrátil, uvedl ho Abner před Saula. Pelištejcovu hlavu měl David v ruce. Saul se ho otázal, čí jsi syn mládenče? David odvětil, syn tvého služebníka Jišaje Betlémského. Tolik čtení z Božího slova. Z mnoha úhlů pohledu bychom se mohli dívat na ten příběh. Třeba z toho úhlu pohledu, jak vlastně dlouhá byla cesta Davida až na to bitevní pole. Začíná někde u ovcí, jde přes otce, který posílá Davida s proviantem pro své bratry. Pokračuje tím, že tam David někde spovzdálí, ale dere se dopředu, dívá se na to, jak to vypadá s bitvou a teď něco vidí a něco slyší. Slyší, jak bezbožník tupí řady izraelského boha, jak se vysmívá božímu lidu. A nejen, že slyšel toto, ale viděl judské a izraelské bojovníky utíkat. A pak zní to až pohádkově. Kdo vysvobodí Izrael, dostane půlku království a dceru k tomu. Tak půlku království ne, ta dcera tam je. Způsobila pak Davidovi nelehké věci, byla to Míkal, Saulova dcera. Tu potom skutečně dostal za ženu. No a pak, až se to nějak jako rozneslo, ta šuškanda, že tam je nějaký mladíček, který se vyptává na to, cože to dostane, když setne toho obra, tak si ho zavolal před sebe a tam je ta paradoxní situace, že to není král, který by potěšoval toho mladičkého pastýře, ale je to právě tento mladičký pastýř, který říká králi, no králi, neměl bys klesat na mysli. Tak jedno z největších překvapení tohoto příběhu pro mě je, že Saul souhlasil s tím, že tam Davida pošle. Víte, kdyby šlo jenom o to, že prostě David tam svede nějaký souboj, jak dneska máte ty souboje v těch oktagonech, jak no strašné věci to jsou. Tak jo, ti dva se tam prostě nějak polomrtví, poloumrtví a to je všechno, že jo. A jsou tam ochozy lidí a ti jim tleskají. Jenomže tak to nebylo tenkrát v té bitvě. Tam šlo o to, že když ten zástupce Izraele nebo Pelištejců, když prohraje, tak to bude znamenat prohranou celou bitvu. To nešlo jenom o Davida. A to mě na tom překvapuje, že Saul s tím souhlasil. Prostě dal do rukou osud celého Izraele krásnému ryšavému chlapci. Jenomže krásní ryšaví chlapci nevyhrávají bitvy. Na to potřebujete něco jiného. Tak my tam nemáme vysvětleno, čím ohromil David Saula, dost možná právě tou svojí zkušeností z pastýřského řemesla se stádem, kdy pronásledoval val medvěda, možná i tím, že Saulovi připomněl Hospodina. Protože na straně Saula tam nevidíme nikde ani zmínku, ani náznak toho, že by hledal Hospodina, že by snad zavolal Samuela, proroka, soudce posledního, toho, který ho pomazal za krále, aby mu nějak pomohl duchovně v téhleté situaci. Z toho nic nečteme. Je to až tento David, který velice silně vnímal to, že tady někdo tupí řady Hospodina. A jeho lid, horlivost pro Hospodinův lid, jako kdyby ho strávila, teď to říkám trochu citací jiného božího slova. Dost možná, že to byla i tato věc, která v Saulovi vyvolala to rozhodnutí, kdy mu řekl, tak jdi a bojuj. A vložil ten osud celého Izraele do rukou Davida, ale zároveň do rukou Hospodina, který prostě s Davidem tak nějak souvisel a David se na něho odvolával. No a pak přijde to utkání Davida s Goliášem a víte, mě ten způsob, jakým David porazil Goliáše, připomíná, my jsme 10 let hráli s manželkou ještě jedním párem badminton. A myslím si, že jsme se vypracovali na jako docela dobrou úroveň. A víte, v badmintonu můžete dělat jak dvojí. Ano, krásný, krásná hudba. Můžete dělat dvojí, buď prostě můžete do toho míčku opravdu jako mlátit, a ty špičkoví badmintonisti to umí, a je to vlastně jeden z vůbec nejrychlejších sportů, kdy ten míček má opravdu obrovskou rychlost. Víte, ale jako to nejúčinnější je, když dáte nečekaný, jemný, je to jako jemně dáte přesně tam, kde potřebujete. Jako do toho míčku nemusíte pálit. A to, co mě překvapilo pak i na dobrých hráčích, s kterými jsme hráli, že víte, oni nedělali skoro nic. Já jsem tam byl úplně, jsem neviděl, co mám kam dřív skočit. Oni to tak jenom rozdávali lehoučce. A víte, to je přesně to, co udělal David. Už se stačila jedna přesná trefa kamínku do mezi oči. Tak to bylo někdy opravdu stačí velice málo a nezáleží úplně někdy na zbroji. Vlastně se tady setkáváme i s tím jako zvláštním způsobem izraelských bitev a bojů až do těch nejmodernějších dějin, kdy Izraelci čelili opravdu obrovským přesilám. A pak je tam tedy ten závěr, kdy skutečně Izraelci, ten izraelský národ byl tedy osvobozen a jako ten útok, který byl na něj veden, odrazili. Tak, tolik ten příběh. My, když čteme biblické příběhy, tak máme tendenci se v těch příbězích s někým identifikovat. Někde se tam vidět. Kde byste se v tom příběhu viděli? Goliáš? Připadá si někdo jako Goliáš? No a apoštol Pavel byl takový Goliáš, který pronásledoval boží lid a vysmíval se mu. Tak i Goliášové se mohou někdy změnit a nemusí zůstat Goliáši. Nebo se identifikujeme se Saulem? Jsme jako Saul, který, kdo ví, jestli hledal Hospodina v této bitvě? Jsme jako Izraelci, kteří vždycky odvážně vyšli a pak utekli. Jsme jako Davidovi bratři, kteří, když se on objevil, tak to považovali za obrovskou drzost. Dokonce řeknou, že má zlé srdce. Jsi drzí a máš zlé srdce. To starší bráchové někdy dělají. A nebo jsme jako David, si tak připadáme. S kým byste se identifikovali? Podle toho, s kým se identifikujete v tom příběhu, podle toho vám ten příběh něco řekne. A pak je tady ještě jedna otázka. Ne s kým se identifikujeme, ale s kým bychom se měli identifikovat. Kdo je tady pro nás vzorem? Kdo je tady vzor? Je to opravdu tak, že David? Jistě, že je tady David vzorem. V mnohem je nám vzorem. Minimálně v tom, že u něho vidíme, že on přichází do té bitvy, ano, jako mladíček, neskušený bojovník, ale on do té bitvy přichází s tím, že on už má za sebou obrovskou zkušenost s Hospodinem. Prostě žije každý den s Bohem v té práci, kterou dělá, a když se v té práci, kterou dělá, objeví nějaké nebezpečí, tak to řeší s Hospodinem. Je součástí jeho života. A řekne to, Hospodin mi dal vyváznout ze spáru lva, když mi tam ohrožoval moje stádo. To bylo prostě jeho každodenní zaměstnání a on v tom každodenním zaměstnání žil s Pánem Bohem. A tato zkušenost s Boží pomocí každého dne mu potom najednou otvírá možnosti ve chvíli, kdy přijde ještě něco mnohem většího. A on najednou to vidí jasně. Hospodin, který byl se mnou, tak se mnou bude. Kdo tady má tupit řady živého Boha? A vidí to úplně jasně. Tedy tady v tom je nám David, bych řekl, velikým příkladem a vzorem. To je něco, co si skutečně pro sebe můžeme vzít. Na druhou stranu ale, my přece nemůžeme být všichni Davidové. S tím Goliášem musel bojovat jenom jeden. Teď si představte, kdyby tam bylo 10 takových jako David. Oni by se pobili mezi sebou.
Teď myslím na náš život v tom nejširším kontextu, ne na ty osobní souvislosti našeho života. A zdá se mi, že si král David byl, nebo tenkrát pastýř David, byla prostě mimořádná postava, kterou si Hospodin sám připravoval pro některé jedinečné chvíle v životě Izraele. A on byl prostě jeden. A myslím si, že v životě to tak je, že často jsme, a nezbývá nám nic jiného, než být jako to Saulovo vojsko, které čeká, až přijde někdo. Někdo, kdo je Bohem povolaný, aby učinil něco zásadního. Prostě Davidy nemůžeme být všichni. Myslím si, že i v tom vojsku nakonec bychom mohli předpokládat, řekněme v tom lepším případě, že tam byli ti zbožní, kteří se modlili k Hospodinu, hledali ho, ale pořád neměli odvahu a dost možná neměli to vystrojení Duchem Svatým, protože Hospodin si připravoval někoho jiného. A tak si myslím, že tohle dvojí bychom měli mít před sebou. Vlastně kdykoliv máme před sebou nějaké výjimečné osobnosti z písma. S těmi osobnostmi písma se často pojí něco mimořádného, co není připraveno pro nás, ale my z toho čerpáme. Z Nového zákona, apoštolové, učedníci Pána Ježíše Krista, apoštolský kruh, je jedinečný a zůstanou jedinečným základem církve. A my z toho základu církve dodnes čerpáme z jejich darů. Oni nám stále slouží. My nebudeme nikdy apoštoli. V mnohem jsou nám vzorem, ale stejně jako David nemůžeme být všichni Petr, Jan a tak dál. A někdy ani nechceme. Že? Ty kohouti, kteří kokrhají a my zjistíme, aha, zle je. A nebo ti Tomášové, kteří se bojí dalšího zklamání. Tedy David je tady vzorem své zbožnosti a na druhé straně jsme tady jako ti Izraelci, kteří čekají na boží vysvobození. A to chce někdy čas a trpělivost. Vlastně ten nejsilnější moment, který v tomto příběhu tady vidím, i s ohledem na to všechno, co jsem pověděl, by se dal vyjádřit jedním slovem. Zástupnost. Jeden, který bojuje za všechny. Jeden, v něm jsou všichni. A vždycky, když dáváme do rukou jednomu představiteli nějakou moc za všechny a má to důsledek pro ostatní, tak je to vždycky... není to vždycky příjemné. Ono je to legrace, když jsme byli v Malenovicích, byli jsme dvě družstva, tak vyberte si zástupce. Fajn, vybrali jsme si zástupce, no když prohrál, tak jsme prohráli taky, ale nic se neděje. Horší je to potom, když za váš pracovní kolektiv jde někdo prezentovat výsledky vaší práce a na ní záleží, jestli dostanete třeba grant na příští rok. A záleží na tom vaše živobytí. To už vám není tak jedno, jestli vyhraje nebo prohraje. Dodnes jsou situace, kdy lidé mají nějakého zástupce, který jde někdo řešit. To je kapitán ve sportu. To je mistr na pracovišti. Tohle to je prostě jako běžná věc, se kterou se setkáváme. A David tady byl jako zástupce. Na něm záležel život Izraele, doslova život, protože tam šlo o bitvu. Víte, a v tuhletu chvíli vlastně není možné než si z hlediska zvěsti písma vzpomenout na tohoto potomka Davidova, na Pána Ježíše Krista, na toho davidovského krále, který se za nás staví tváří tvář zlu a smrti, staví se tam, kde my utíkáme, třeseme se a víme, že na to nemáme. Prostě to víme, stejně jako to věděli kdysi Saulovi vojáci. A věděli to dobře. A věděli, proč utíkají. Pán Ježíš se tady jako zástupce nás lidí, jako svatý, čistý Boží syn, jako náš zástupce, ale ten svatý zástupce se staví tváří tvář smrti, aby porazil Goliáše, jímž je smrt. Ta smrt, která bere veškerému našemu životu smysl. Která bere našemu životu naději. Která bere našemu životu odvahu a vůbec důvod žít. Tady si myslím, že ta bitva Davida s Goliášem skutečně je obrazem toho, co se stalo už ne v dolině stromu, ale na hoře, na stromě, na kříži, na kterém visel Pán Ježíš Kristus. A on za nás to vyhrál. Když to takhle říkám, tak my to všichni víme. A máme z toho radost. Ale každé Velikonoce a pokaždé, když čtu ten pašíní příběh v evangelích, to vždycky jsou ty poslední dvě, tři kapitoly evangelií, jako pokaždé, když to čtu, tak mě u toho až mrazí, jako kolik toho bylo v sázce. To nemuselo dopadnout tak, jak to dopadlo. Nemuselo. Ale dopadlo to tak. Ten příběh končí vítězstvím. David přinesl hlavu Goliáše do Jeruzaléma. Pán Ježíš zemřel v Jeruzalémě. Kdybych měl zhrnout to, s čím bych nás chtěl propustit do dalších dní, tak bych řekl, že to jsou dvě věci. Začnu tou, kterou jsem teď skončil. Totiž můžeme žít s radostí, že tu jaksi bitvu, kdy před námi stojí ten skutečně námi neporazitelný nepřítel, to je smrt a všechna její chapadla, která nějakým způsobem dosahují do našeho života, tak tady Pán Ježíš se staví na naše místo a postavil se na naše místo. A tak nám otevírá obzory naděje. Všechno, co budeme dělat příští týden, s čím budeme žít, tak smíme žít ve světle toho, že smrt není konečnou podobou a že má cenu žít a že má cenu se zasazovat o dobro, má cenu se zasazovat o spravedlnost, má cenu zasadit strom. Tak někdy mám tendenci to říkat. Anselm Green napsal knihu, krásnou knihu, přečetl jsem ji v trolejbusu v Brně z Kounicovi do Bohnic. No Bohunic, Bohnice jsou úplně někde jinde. No v Praze jsem taky byl, takže mě to plete. Ale z toho Veveří, chcete-li, do Bohunic, což ukazuje na to, že ten trolejbus opravdu jede dlouho a objíždí celé Brno, tak jsem to stihl přečíst. A kdybych měl už jenom jeden den života. Krásná kniha, taková dárková, stojí za přečtení. A on v té knize říká, je mi to nesmírně blízké, kdybych věděl, že zítra zemřu, nebo zítra bude konec světa, tak ještě dneska zasadím strom. Spravím silnici. aby si tam někdo nevymlátil pneumatiky. Prostě to stojí za to. Život stojí za to, protože Kristus porazil smrt. To je to, co dává, myslím, našemu životu smysl. Nejenom té naději, kterou máme, ale ono to zpětně odráží do našeho života. Víme, proč žijeme. Pro Krista. A on chce, abychom žili na tomto světě a zvelebovali ho. Kristus za nás zvítězil nad smrtí. To je to první. A to druhé, myslím si, že smíme každý, a teď už se vracím k těm našim docela osobním rovinám a osobním životům, myslím, že smíme z tohoto příběhu vzít i povzbuzení z Davidovy postavy, z jeho zbožnosti, kdy on ve své práci spoléhal na Pána Boha a tomu dávalo ty jedinečné zkušenosti s Pánem Bohem, o které se potom mohl opřít, když potom čelil něčemu skutečně těžkému ve svém životě. Myslím si, že smíme spoléhat na to, že Pán Ježíš nám svým duchem dodá tolik sil, odvahy, toho jasného vidění, které celé vojsko nemělo, ani král. A David to viděl. On tady tupí řady živého Boha. Tak to vidění, ale i tu odvahu. Tak Hospodin, který mi dává sílu každého dne, tak on mi dá sílu i teď. Ať už je to větší, anebo menší nějaká překážka, nesnáz životní, takže nám dá Hospodin sílu víry. Je dobře, že si spolu navzájem můžeme být i takovým povzbuzením, jako byl třeba David Saulovi. Někdy to potřebujeme, jako ten Saul, slyšet. Není třeba srmoutit. Hospodin, který v Kristu zvítězil nad smrtí, zvítězí i v našem životě. Chtěl bych na závěr přečíst, ještě citovat 17. kapitoly 1. knihy Samuelovi, 37. verš. Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru tohoto Pelištejce. A to, co jsme slyšeli už i na začátku. Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, abychom propadli smrti. Nýbrž, abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás. Abychom my, ať živí či zemřelí, žili s ním. Tady a teď a také potom. Vybral jsem pro tuto chvíli píseň, která už není o Davidovi, ale je právě o Pánu Ježíši Kristu. O té jeho bitvě za nás. Kdy se postavil jako náš zástupce na naše místo.